Når det gjelder møtet, eller teksten, så er det en alvorlig tekst jeg har for meg i kveld. Og jeg satt og leste den. Den er ikke bare alvorlig, men den er også veldig vanskelig for veldig mange å forholde seg til. Veldig vanskelig å forstå. Og det Jesus sier der, det Jesus taler om, det er også vanskelig å ta inn hvis man ikke forstår det på en rett måte. Den teksten står i Matteus evangeliet, det 10. kapittelet der, men vi skal fortsette med å be for møte. Ja, Herre Jesus, skal vi forstå dette ditt ord på en rett måte og forvente oss til deg, så er vi avhengig av din hellige ånd. Må han fylle vårt indre, Herre Jesus, gi oss tanker og ord, slik at vi kan tale ditt ord i sannhet, Jesus. Og ikke våre egne tanker og våre egne påfunn. Gi oss også nåde til å høre ordet rett og ta det til hjertet. Det ligger i din ånd, og vi ber om den nåde, Jesus, for ditt navns skyld. Amen. Du har lest den teksten her mange ganger, men det er sikkert ikke den teksten du stanser for veldig ofte. Men i alle fall ifra det 32. verset der i Jesu navn, altså Matteus 10:32. Der står det sånn i Jesu navn: Derfor, vær den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred. Hørte dere før? Men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Har vi ikke fattet alvoret i dette å rett og slett være menneske, og i det som har med vårt liv her på jord å gjøre, og evigheten, så bør vi jo fatte noe av det når vi leser disse Jesu ord, ikke sant? Et kraftig støt, kan du si, imot all slapp kristendom. Og da tenker mange at når det er motsatt av slapp kristendom, ja, da må vi virkelig stå på og være virksomme. Men det er ikke på det planet dette ligger, altså. Det er snakk om et sant og levende samfunn med Jesus Kristus det jeg taler om. Alt som kalles kristendom iblant oss, som ikke springer ut av det, det er ikke kristendom. Det er vårt eget som utfolder seg, altså vår egen åndelighet, vår egen religiøsitet, som er virksom. La det bli alvor, det er en overskrift som kunne passe her over denne teksten. I jula så ser vi jo mye av det vi kan kalle koselig og stemningsfull kristendom, ikke sant? Da utfolder det seg riktig, vet du. Vi kjenner jo til det. Noe som jo i virkeligheten ikke er noe annet enn en ytre og i beste fall en sjelelig religionsutøvelse. Det er det vi er vitne til da. Her rykkes vi altså ut av alt slikt noe ved Jesu Kristi ord. Det er alvor. Det er ikke noe både og. Det er enten eller. Det er altså ikke dermed noe forbud mot å ha det koselig og stemningsfullt, hverken i jula eller til andre tider, men når det gjelder vår frelse. Og det som har med Guds rike å gjøre, så er det altså langt fra dette. Det er det som er så farlig for oss mennesker, altså fordi vi er, det var som en sa til meg borte i Kragerø, møtte han på torvet der, mennesket er uhelbredelig religiøst, sa han. Og så så han på det som noe positivt, altså, men det er slett ikke det. For det er ikke vår religiøsitet som skal frelse oss. Det måtte sies. Og så må vi stå alene og nakne innenfor sannheten. Så den kan føre oss ut. Altså det er krig, som Jesus sier her. Krig mellom to riker, og krig om din sjel. Teksten vår i dag kan jo virke underlig med tanke på at det er fredsfyrsten som taler her, ikke sant? Skulle ikke umiddelbart tro det, vet du. Sang ikke englene julenatt nettopp om fred på jord? Og her taler Jesus altså om bitter strid, enda til mellom dem som er knyttet sammen med de sterkeste bånd. På jord, og det er han som er årsaken, sier han. Det er jeg som er årsaken til det. Han som skaper den altså. Hvordan kan det henge sammen? Hvor er nå denne freden det ble sunget så fint om? Og engler til og med som sang om det. Jesus han sier til sine disipler i det han forbereder dem på sin lidelse og bortgang. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. Jesus taler her altså om to slags fred. Han taler om den fred som verden gir, og det altså har, og den som han gir, og hans disipler, altså den kristne, da har. Det er to forskjellige slags fred, det. Her ser vi da alt motsetningen mellom Jesus og det som hører han til, og verden og det som hører den til. Og dermed grunnen til at fredsfyrsten blir årsak til strid. Hør hvor underlig det går til. Den dypeste og egentlig årsak til den strid som Jesus her taler om, er den at han bringer med seg sin fred. Fordi det altså er en annen fred enn den verden gir. Det er altså en fred som avviser og blir til dom over den fred som verden gir. Og dermed så blir den også en torn i verdens øye. Altså det at verdens vesen ikke blir akseptert. Det er det som skaper motstanden imot den ånd som er kommet ifra himmelen og forkynner sannheten i verden. Verden får ikke noen ære. Du som sitter her i kveld, du får ikke noen ære. Herren, altså når du står for Gud sånn som du er, så tar han deg, og så nagler han deg til korsets tre. Det er ikke noe der han kan bruke. Har du ikke lest Romerne 8, hvor det står at loven var maktesløs på grunn av hva da? Fordi den var for dårlig? Nei, den er hellig. Det er Guds lov. Hva var det som var årsaken? På grunn av kjødet, står det. På grunn av det du og jeg er. Det er ikke brukendes. Og det liker vi dårlig. Ja. Du kan godt være liksom med på møte og si at ja, vi kan synge om det, det er ikke måte på, men når det virkelig kommer inn på hjertet, og du står overfor denne sannheten, så liker vi det dårlig. For vi vil så gjerne være noe, ikke sant? Verden som altså ligger i hovmod og egenrettferdighet, aldeles inntatt av selvrettferdiggjørelsens ånd, og derfor ikke tåler noen dom. Den vil ha ros for hva den er i seg selv, og ingen dom og avvisning, vet du. Du skjønner, det var en ånd som kom inn da fallet skjedde i Edens hage den dagen. Og den kan du kalle for selvrettferdiggjørelsens ånd. Samme kveld som Herren dukket opp der og begynte å tale med dem, så rettferdiggjorde de seg selv. Han talte til Adam, hvor er du, hva har du gjort? Det er den første vekkelse i denne verden, det. Hva har du gjort? Og sier han, jeg har gjort det og det, den er langt ifra. Men kvinnen som du ga meg, hun, det er hennes skyld. Og så legger han til med skylda på Gud. Ikke sant? Kvinnen som du ga meg, hadde ikke du gjort det, så hadde situasjonen vært så mye bedre nå. Og så vender han seg til kvinnen, og der står det bedre til, ikke sant? Og sier hun, slangen. Det var ikke meg. Det var slangen. Selvrettferdiggjørelsens ånd var kommet inn. Og den har du og jeg også med oss. Men når det gjelder sannheten om verden, så er jo den at den befinner seg i en slik tilstand at Jesus ikke engang ber for den, er du klar over det? Står det i Johannes 17,9, hans ypperste prestelige bønn, så sier han, jeg ber ikke for verden. Den er tapt. Hvilken dom er ikke det? Verden og alt dens vesen er altså noe du ifølge Jesus må bli frelst ut fra. Han må hente deg ut av dette altså. Verden og Guds rike er uforenlige, aldeles uforenlige. Og derfor så oppstår altså strid der hvor disse to møtes. De forstår ikke hverandre og går i totalt forskjellige retninger i alt. Derfor så heter det da også om Guds folk gjennom tiden at de bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. Har du opplevd det? Ja, hvis du lever med Gud i sannhet, så har du opplevd det at du er en fremmed og en utlending i denne verden. Ingen tvil om det. Og at de ved denne bekjennelse står det der vi gir til kjenne at de søker et fedreland. Altså, jeg er på vei imot noe. Jeg skal ikke være her. Det er ikke her jeg hører til. Det er en midlertidig sak det at jeg er her. Det er ikke her jeg skal være. Ved at de søker et fedreland, så feller de også en dom over det land, eller det verden de bor, den verden de bor i, ikke sant? Altså det er sånne logiske konsekvenser. Det kommer så vidt inn på det. Som det står så tydelig om Noah, vet du, at han bygde, ved tro så bygde han en ark, står det i hellig frykt. En ark til frelse for sin husstand. Og så må du legge merke til hva som står. Ved den fordømte han verden. Ja. Altså ved den så forkynte han at denne verden går under. Denne verden er under Guds dom. Altså det var Noah sin forkynnelse, den arken der. At han drev og bygde på den. Rett og slett ved at han bygde en bergingsbåt, så forkynte han dommen over verden. Og det er ikke annerledes med den som har tatt sin tilflukt i evangeliet. Evangeliet om frelsen i Jesus Kristus er jo den arken Gud har bygd til frelse for oss, sitt hus. Vi hører jo til hans husstand, ikke sant, der som vi virkelig hører Jesus til. Og evangeliet som setter mennesker i frihet der hvor det blir tatt imot, det er også en knusende dom over verden. Den og dens vesen er for evig avvist og utestengt. Så må det altså en omvendelse til for mennesket, det må bøye seg for og motta, nå skal jeg si noe som, et ord som du kanskje ikke er så fortrolig med, det må motta evangeliets dom. Det er det vi har talt om nå. Evangeliet blir en dom i og med at det er en forkynnelse av at det må bli annerledes med deg. Du må bli frelst. Ja, men så sa jødene i sin tid at vi trenger å ikke bli frelst. Vi er Abrahams barn, vi er ikke noen streller, vi er fri og så videre. Jesus nådde ikke fram til så veldig mange av dem, dessverre. Samme møter du i dag. Må jeg bli annerledes? Er jeg ikke bra nok? Som vi leser om disse her i Hebreerne 11, at de som sier slik, altså at de er fremmede og utlending på jorden, gir derved til kjenne at de søker et fedreland. Men dermed så fordømmer du altså ved det verden slik som Noah gjorde ved sin bygging av arken. Derfor altså denne striden som Jesus beskriver i teksten vår mellom mennesker som før har stått hverandre nær. Verden som ikke har bøyd seg for sannheten, kan ikke godta denne dom, men opponerer altså imot den. Og så lenge denne dom ved evangeliet forkynnes, så er det strid. Altså, verdens fred kan nemlig ikke bestå der hvor Jesu fred kommer nær. Verdens fred er selvsagt grunna på det som verden kan tilby og oppvise, og hva er det for noe? Vi bør jo straks skjønne at det er en skjør fred, ikke sant? En har da fred så lenge det går greit i livet. Alt ordner seg av det ytre fred og velstand, men når sykdom, død og ulykke, vanskelige økonomiske forhold og lignende kommer på, så er det også ute med denne fred, ikke sant? For alt det den var bygd på, det raser sammen for deg. Den er jo grunna på det som stadig skifter. Altså verden og menneskene er i Guds ord sammenlignet med havet, altså det som alltid er i bevegelse. Og om det noen gang er havblikk, så er det altså bare for en stund, og så kommer et eller annet på. Den fred som Jesus taler om, den er grunna på noe ganske annet. Den evige, nemlig på ham selv. Den evige, uforanderlige Gud. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Han er den uforanderlige Gud. Det er ikke noe skiftende skygge hos ham. Har du fått fred med Gud? Hva har du fått del i da? Da har du fått del i en evig fred. For det er hans fred, nemlig, som blir til evig tid. Skal din fred mistes, så må han som er din fred forgå. Og da vil jeg spørre deg, kan du da miste din fred? Du som har tatt din tilflukt i Jesus. Da må jo Jesus bli borte. Vet Luther, han hadde jo noen sånne sterke ord inniblant, og så sier han jo det at skal min frelse gå tapt, må du høre godt etter, for det betyr mye for oss alle å få tak i det han sier. Skal min frelse gå tapt, så må noen rive Kristus ut av himmelen. Hvordan skulle det kunne skje? Ser du hvor han hadde sin frelse hen? Ikke her i sitt eget bryst, men i himmelen. Der sitter en som har gått inn i mitt sted. Akkurat som John Bunyan skriver i denne Pilgrims vandring, han fikk plutselig se det at den rettferdighet jeg har for Gud, det er jo en person. Det er Jesus. Profeten Jeremia, han forutsier at Jesus kommer, og så sier han, han bærer navnet Herren, vår rettferdighet. Ja, du kommer ikke langt med din, vet du. Ikke når du skal møte den tre ganger hellige. Kanskje den holder for naboen også. Men ikke for Herren. Den altså på den ene side bekjennelse, og på den andre side fornektelse av ham, som han nevner i vers 32-33 her. Jeg har ikke bare å gjøre med en åpen bekjennelse eller fornektelse av ham med munnen, men at man tar imot ham. I sannhet. At man velger seg ut sin egen kristendom, som da alltid har det ved seg at den smaker kjødet, smaker verden. Det er jeg som blir noe ved det. Det er jeg som får ære av det. Les om de første kristne. De fikk ikke noen ære av å følge Jesus. De ble hånet og latterliggjort og døde som martyrer, mange av dem. Det var ikke noen ære ved det. Jeg vil gjerne ha ære av det, ikke sant? Å bekjenne Jesu navn, det er altså å ta imot ham som den Gud har sendt ham til å være, nemlig verdens frelser. Den som ved sin frelse setter skille. Den som ved sin frelseforkynnelse vitner om at verden og alt dens vesen er fortapt. Jeg har sagt det mange ganger i forsamlingene, for det er så sant, folk. Ta Jesus bort her i kveld, så kan du spørre om hva som sitter igjen. Ser du ikke da at alt det du har for Gud, det har du i ham? I Titus så leser vi om noen som omtaler slik. De sier de kjenner Gud, men de fornekter ham med sine gjerninger. Det var ingenting å si på munnens bekjennelse og for mennesker altså, men deres liv åpenbarte at han ikke var tatt imot og ikke hadde noen plass hos dem. Annet enn som et religiøst begrep da. Han var for dem ingen sjeleskatt. Han var ikke den de måtte ha. Han var ikke den de åt og drakk. Jesus sier også med reine ord at ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Altså, dreier denne hans himmelske fars vilje seg om noe ganske annet enn å bekjenne ham som Herre med munnen? Om du så lider døden på bålet for det skyld, av den grunnen altså. Det er ikke det det taler om her. Disse her som Herren avviser på den siste dag, som står der og sier, legg merke til hva de sier nå, gjorde ikke vi mektige, kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn? Profeterte vi ikke i ditt navn, Jesus? Han sier ikke at de ikke gjorde det, for det gjorde de faktisk. Men hva sier han? Jeg kjenner dere ikke. Hvor er dere fra? Alvor det? Ja. Hva er da det å gjøre hans himmelske fars vilje? Du som sitter her i kveld, jeg går ut fra at du bekjenner deg som en kristen. At du hører Jesus til. Men vet du, det er ingen som kommer i samfunn med den levende Gud uten å ha gjort den himmelske fars vilje. Det er ingen som er i samfunn med Gud uten at de er fullkomment hellige og rettferdige for ham. Uten synd. Du har gjort hans vilje, derfor er du i hans samfunn. Da er det jo viktig å vite hva dette er for noe, da, ikke sant? Det er et herlig budskap, det. Det er jo det viktigste alt du har klart for seg for oss, ikke sant? For selve vår frelse er jo avhengig av dette. Ved det får vi jo inngang i himmelenes rike. I Johannes 6, vers 28, så spør noen jøder ham like ut. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Det var jo det jødene var opptatt av. Det var lovens folk. Hva skal vi gjøre da? Bare si oss det så vi kan gjøre det. Det er jo i grunnen det samme vi spør om nå. Hva er det å gjøre den himmelske fars vilje? Hva er det som enda mangler oss i tilfellet? Kan du si oss det, Jesus? Så vi kan gjøre det. Og så svarer Jesus dem. Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har utsendt. Det var ikke det svaret de hadde ventet. De spurte om hva gjerninger de skulle gjøre. Og Jesus taler også om å gjøre hans himmelske fars vilje, ikke sant? Og at det faktisk er noen som gjør det, nemlig de som går inn i himmelenes rike. Og så altså dette forunderlige svaret at dette er Guds gjerning. Er det flyttet bort fra meg? Plutselig så er det ikke mine gjerninger jeg snakker om. Plutselig så er det jo ikke tale om hva jeg skal gjøre eller ha gjort. Men det er noe Gud gjør. Det er også det som står i Romerne 8, vet du, som vi var så vidt inne på. At loven er maktesløs på grunn av kjødet, så står det videre. Altså det vi ikke kunne, fordi, så står det videre. Det gjorde Gud. Vi skal til himmelen på grunn av det Gud har gjort. Vi skal få være frimodige innenfor en levende Gud, selv om han er en fortærende ild mot all synd, her i kveld, fordi det er noe Jesus har gjort. Det du må gjøre for å bli frelst, det må Gud gjøre. I frelsens sak så han altså A og Å. Begynnelsen og enden, troens opphavsmann og fullender. Jeg vet ikke hvordan du har det, kjære venn, men jeg hører ikke ofte dette forkynt. Hvordan går det til? Jesus skriften peker ut for oss et eksempel, skal komme inn på det nå på slutten. Maria, der hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, som det står. At hun satte seg ved hans føtter, det vil si altså at hun inntok elevplassen. Og sånn det var den gangen, da satt elevene ved mesterens føtter, ikke sant? Og hørte på det han forkynte, eller lærte. I dag så tales det mye om disippeltrening. Du har sikkert hørt det. Og da går det gjerne ut på alt hva vi skal gjøre for Jesus og for Guds rikes utbredelse og så videre. Det liksom vi som skal settes i stand til å gjøre noe for ham. Se på Maria, så ser du disippel eller elevplassen. Hun satt og hørte på Jesus. Du kjenner jo søstra Maria og synes det her var dårlige saker. Og si at du må hjelpe meg, sa hun. Så får hun dette svaret at Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Egentlig så står det der at ditt sinn trekkes hit og dit av de mange ting. Ett er nødvendig. Ett. Og da er det ikke to, vet du. Maria har valgt en god del. Det er meg. Maria hadde ikke mer noen tanker om Gud og Guds rike, og om sitt liv som kristen, og om frelsen og frelsens vei, eller noe annet som hadde med den åndelige verden å gjøre. Hun hadde bare Jesu ord. Hun var i sannhet blitt enfoldig. Det vil ikke si en som det var mindre ved, det er sånn som vi tenker enfoldige folk, det er sånne folk som er noe mindre ved, liksom. Gjerne oppfattes sånn, men det er en som har rettet på ett. Opptatt med ett, altså ensrettet, som vi sier. Jesus selv kaller dette den gode delen, for over menneskesønnen stiger Guds engler opp og stiger ned. Med andre ord, der er himmelen åpnet. Hvor finner du en åpen himmel, eller rettere sagt en åpnet himmel? Jo, du finner den over Jesus, ikke sant? Den er ikke åpnet noe annet sted. Når du ser korset, så ser du døra inn i saligheten. Det er der Gud har åpnet døra. Og så taler han ut fra korset. Der finner du en åpen himmel. Men det er en ting som vi trenger å ta med oss i sånne sammenhenger, bare der. Det er ikke to innganger til Guds rike, vet du. Det her motstanden og forfølgelsen setter inn, altså imot denne absolutthet som utelukker all annen ros. Og det er i denne sammenheng Jesus her taler om å elske ham mer enn sønn og datter, far og mor og så videre. Altså i de tilfeller hvor de står din tro på Jesus imot, og du på din side må velge mellom dem og det de holder seg til. Og Jesus, hva velger du da? Sant? Skal du vinne din sønn eller datter, eller din mor eller far eller søster eller bror? Hva er det som er viktig da? Det er ikke at du holder deg til dem og begynner å gjette for dem, men at du holder deg til Jesus. Da har du mulighet til å vinne dem, skjønner du. Men i dag så skjer jo veldig mye dette her, at man gir etter her, og så holder man seg til dem. Og gir dem litt rett også. Det er ikke noe absolutt. Ellers taler jo skriftens sterke ord om forholdet til foreldre og til barn og til sine egne og så videre, og setter det høyt at du hedrer og tar det av dine egne, ikke sant? Men der hvor det altså blir tale om å måtte velge mellom dem og ham, så er talen klar, som vi ser i teksten vår her. Dette vi her har talt med hverandre om, folk, det er å miste sitt liv, det er å miste sin sjel. Er det vi har vært inne på i kveld? Vi tenker jo når Jesus taler om å miste sitt liv, så er det å dø som en martyr. Det kan det også være, men det er først og fremst dette at vi oppgir vårt eget. Og så tar vi imot det som er Jesus i stedet. Mitt liv er ikke et ord verdt, sier Paulus. Og han hadde virkelig noe å fare med. Å miste det. Det er jo det som henger på korset. Det som du og jeg så ofte vil bygge på, og tror at Gud kan bygge på. Det er en bibellærer, Løyvind Andersen, tar det med helt til slutt, og han taler jo om dette ordet. Og så sier han det at det kan være en snekker som virkelig kan faget sitt, eller en treskjærer eller noe sånt, som kan få noe ut av treet, ikke sant? Men det hjelper ikke hvor god han er hvis materialet er råttent. Da smuldrer det opp mellom fingrene på ham. Og det er det som står at loven var maktesløs på grunn av kjødet. Gud kunne ikke gjøre noe ut av det. Det går i støkker hvis han tar tak i det. Maria ved Jesu føtter er et klart bilde på en slik, en som har mistet sitt eget, og derved funnet livet. Da skjønner vi også hva det vil si å finne sitt liv, nemlig livet i ham. Og takk Gud at jeg skal slippe å regne med mitt eget her. Det enda som bær når allting annet vakler, det er Guds nåd og Guds barmhjertighet. At han ser i nåde til meg, for Jesu Kristi skyld. All jordisk berømmelse og glans den slokner når sist jeg står hos Gud i herlighet. Ja, så lenge jeg er på veien dit, så kan jeg lokkes av så mange ting, ikke sant? Dras hit og dit av de mange ting som verden liksom kommer fram med, og så videre. Men den dagen du står for hans trone, så ser du hva det var verdt. Da bleikner det. Og det opplever vi allerede her og nå, ikke sant? Når Jesus kommer nær, og du får lov til å få et glimt inn i evangeliet. Det er ikke mye verdt det andre her da. Nei. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er sannhetens ord som du forkynte i verden. Det kostet deg livet, og det kan komme til å koste oss livet også. Rent fysisk, det har du sagt. Men uansett, Herre Jesus, så er det dette sannhetens ord som berger oss, flytter oss ifra mørket til lys, ifra Satans makt og til Gud. Gi oss nåde til å ta imot det, og bøye oss for det, Herre, for ditt navns skyld. Amen.